Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Kuba İran Belarusun dostu olan Hugo Chavez öldü. Venezuela'da bununla sosializmin sonu gəldi mi? Prezidentin yanında İctimai Şura yaradılsa ora kimlər üzv olacaq və nə işə yarayacaq? Sovet dövrünün yadigarı olan jetlər ləğv olunsa, səlahiyyətləri kimə verilə bilər və bununla nə dəyişəcək? Kontekstə günün sualı isə, sizcə jetlər niyə qalırlar və nəyə yarayırlar hazırda? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikirlərinizi göndərin və elə bu kontekstdə sizin də səsiniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Azərbaycan, Əfqanistan və İrandan Avropa və Rusiya qanunsuz yolla keçirilən heroin və digər narkotik maddələr üçün əlverişli tranzit ölkədir. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin Konqresə Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası adlı təqdim elədiyi hesabatda bildirilir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın coğrafi mövqeyinə görə hər il ərzində bu ölkədən 11 tona qədər heroin keçirilir və bunun çox hissəsi isə İranla sərhəd vasitəsilə cənubdan daxil olur. Bu barədə daha ətraflı məlumatla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, www.azadlıq.org. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında səssiz etiraz aksiyası keçirilib. Əl-ələ tutan fəallar hazırda həbsdə olan Taluşi Sədə qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istəyiblər. Hilal Məmmədov 2012-ci il iyunun 21-də həbs olunub. O dövlətə xəyanət, milli irqi, sosial və dini düşmənçilik salma, narkotik vasitələr saxlama və satmaqda ittiham olunur. Hüquq müdafiəçiləri ittihamların qondarma olduğunu deyirlər. Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri ölüb, hadisə bu gecə saat 1:40 radələrində baş verib. Ölən Şəmkirdəki insaylı hərbi hissənin əsgəri İlman Əliyevdir. Müdafiə Nazirliyi tibbi ekspertizadan sonra ictimaiyyətə açıqlama veriləcəyini deyir. Venezuela prezidenti Hugo Chavez çərşənbə axşamı uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra vəfat edib. Onun davamçısı vitse prezidenti Nicolas Maduro Chavez'in irsinin davam etdiriləcəyini bildirib.
Lo vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida. Pero aquí llevamos su legado.
Biz həyatımızın sonuna dək onun üçün darıxacaq, amma biz onun irsini həmişə davam etdirəcəyik. Qoy insanlarımız bilsin ki, bizim komandantımızın demokratik, inqilabi, anti-imperialist və sosial irsi tam sadiqliklə qəti şəkildə davam etdiriləcək.
Con firmeza, con lealtad absoluta.
Maduro. Chavez'in regional müttəfiqləri onun ölümünə ağır itki kimi qarşılayır. Onun vəfatına görə Kubada 3 günlük matəmdir. ABŞ, BMT, Rusiya, Çin və İran da daxil olmaqla dünya liderləri Venezuela xalqına başsağlığı verib. Venezuela'da bir həftəlik matəm elan edilib. Suriya münaqişəsindən bu yana ölkəni 1 milyondan çox sakin tərk edib. Onların təxminən yarıdan çox uşaqlardır. Bundan başqa bir neçə milyon sakin məcburi ev eşiyini tərk eləməli olub. Bunu BMT-nin qasqınlar üzrə ali komissarı Antonio Guterres bəyan edib.
Today we have registered 1 million Syrian refugees in the country.
Bugün biz başqa ölkələrdə 1 milyon Suriyalı qaçqın qeydə almışıq və bu bizim müşahidə etdiyimiz bugünkü Suriyada kütləvi axın, əzab və dağıntıların səviyyəsindən xəbər verir.
Destruction and suffering that we are witnessing in Syria today.
Guterres həmçinin bildirib ki, Suriya beynəlxalq yardımlar məhdudlaşa bilər. Qaçqınları qəbul edən ölkələr isə onların ilkin tələbatını ödəmək iqtidarında deyil. Suriya qaçqınları əsasən Livan, İordaniya, Türkiyə və Misrə keçib. BMT 2 illik Suriya münaqişəsində 70 mindən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Şənbə günü Bagram həbsxanasından nəzarət ABŞ-dan Əfqanistan hakimiyyətinə keçəcək. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bu gün bəyan edib. Kərzayı günahı olmayanların azad olunacağını vəd edib. Mən bilirəm, bu həbsxanalarda günahsız insanlar var. Mən günahkarları azad eləyəcəm. Hətta məni tənqid eləsələr belə, evlərinə dönmək üçün mən onları azad eləyəcəm. Amma Əfqanları öldürən, partlayış və qətillərdə əli olanlar
cəzalandırılacaq.
Kərzai həmçinin yerli təhlükəsizlik qüvvələrini işgəncələrə son qoymağa və onlarla məhbuslarla qəbut rəftara yol verməməyə çağırıb. Hazırda bu həbsxanada 3000-dən artıq məhbus var. Bir neçə ildir ki, həbsxanaya nəzarət üstə mübahisə gedirdi. Əfqanistan rəhbərliyi bu məsələnin həllini suverenlik baxımından vacib addım hesab eləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən martın 5-də Sovet İmperiyasının diktatorlarından sayılan Yosif Stalinin ölümünün 60 illik yubileyidir və Sovetlər postsovet məkanında həmin yubiley qeyd olunduğu bir vaxtda müasir dünyanın avtoritar liderlərindən qərb ələkdarı və mübahisəli şəxsiyyət olan Hugo Chavez Venezuela prezidentinin ölüm xəbəri yayıldı. Hətta Venezuela prezidentinin yaxınları və müttəfiqləri saydığı Kuba, Belarus və İran prezidentləri də anında buna reaksiya verdilər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Hugo Chavezin az qala İmam statusuna qaldırıb Mehdi sahibə zamanla bir yerdə zühur eləyəcəyini də danışdı. Chavezdən sonra Venezuela'da nələr dəyişəcək? Ətraflı Elxan Nəsibli.
Onun çox kəskin dili və gözlənilməz hərəkətləri vardı. BMT Baş Məclisində o vaxtki Amerika Prezidenti George Bushdan sonra tribunaya qalxan Hugo Chavez dedi ki, burdan kükürdüyü gəlir, deyəsən burada məndən qabaq iblis dayanıbmış. Bəzilər deyir ki, onu belə danışdıran neft pulları idi. Ancaq başqaları həmin məntiqlə cavab verirlər ki, Venezuela neftinin əsas alıcısı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Onun yerinə başqası olsaydı, Amerika və onun prezidenti haqqında mənfi bir söz belə deməzdi. O isə Amerikanın qəti tənqidçisi idi. Latin Amerikası ölkələrinin sammitində Hugo Chavez birdən cibindən marihuana yarpağı çıxarıb demişdi ki, Venezuela'da bu bitki kasıbların çörəyidir. Varlı ölkələrdə kimlərsə bunu qurudub tütün kimi çəkirsə, bu onların öz problemidir. Chavez'in özü necə qəribə idisə, onun ölümü haqda fikirlər də elə qəribədir. İran prezidenti Əhmədinəcad onun zühur edəcəyinə şübhə etmir. Stat, şübhəsiz Chavez bir gün qayıdacaq. O, İsa Peyğəmbərlə birlikdə gələcək. Statın sonu. Brazilya prezidenti Dilma Rousseff isə deyib. Bir çox hallarda Braziliya hökumətinin baxışları Prezident Chavez'in baxışlarından fərqli idi. Ancaq o böyük lider idi, o Braziliya xalqının dostuydu. Hugo Chavez Latin Amerikasında niyə belə məşhurdur? O özünü Latin Amerikasının demək olar ki, bütün ölkələrini İspaniya müstəmləkəsindən azad etmiş general Simon Bolivar'ın davamçısı hesab edirdi. Solçu lider Chavez sosial ədaləti necə anlayırdısa, öz anladığı kimi heç bir modeli təkrar eləmədən Venezuela'da sosializm qururdu. O buna 21-ci əsr sosializmi deyirdi. Chavez Venezuela'da ali məktəblərə qəbul imtihanlarını ləğv eləmişdi ki, kim istəyir ali savad ala bilsin. O, energetika, tikinti, telekommunikasiya sahələrini özəlləşdirdi ki, bu ən gəlirli sahələr xalqın mülkiyyətində olsun. Chavez'in yerinə müvəqqəti prezident olacaq vitse-prezident 50 yaşlı Nicolas Maduro bir vaxtlar avtobus sürücüsü olub. Chavez'in ölümü ilə bağlı 3 günlük matəm elan edən Ekvadorun prezidenti Rafael Correa deyib. Chavez'in arzusu xoşbəxt, ləyaqətli, suveren Venezuela qurmaq idi. Bu arzu eyni qaydada Ekvadorun, Boliviyanın, bütün Latin Amerikası ölkələrinin arzusudur. Həyatına gəldikdə o 1954-cü ildə anadan olub, Hugo Chavez'in atası hindi, anası yarı ağ, yarı hindi olub. O uşaqlıqda beyzbolçu olmaq istəyirdi, ancaq hərbçi oldu. 44 yaşında o ölkə prezidenti seçildi. O, birinci prezidentliyinin ilk 52 gününü xarici səfərlərdə keçirib. O, müxtəlif ölkələrə gedirdi, yerli inkişaf modelləri ilə tanış olurdu. O, Amerikada New York birjasına da gəlmişdi və Amerika prezidenti Bill Clinton ilə görüşmüşdü. Maraqlıdır ki, ilk prezidentliyinin əvvəlində Chavez iqtisadiyyatın kapitalist modelinə tərəfdar idi. Onun ölümü ilə bağlı reaksiyalara gəldikdə İran prezidenti Əhmədinəcad başqa məqama da toxunub. O deyib ki, Chavez şübhəli xəstəliyə şəhid oldu. Chavez'in öldüyü xərçəng xəstəliyi onda ilk dəfə 2011-ci ilin ortalarında tapılıb. Vitse-prezident Maduro Chavez'in ölümü ilə bağlı onda elan etdi ki, Amerikanın iki diplomatı ölkədən qovulur. Bununla işarə olunur ki, Chavez'in ölümündə Amerikadan şübhələnirlər. Washington dərhal bu şübhələri qətiyyətlə rədd edib və deyib ki, belə ittihamlar absurddur. Amerika Prezidenti Barack Obama isə Chavez'in ölümü ilə bağlı Venezuela xalqına verdiyi başsağlığında bildirib ki, Venezuela hökuməti ilə konstruktiv münasibətlərin inkişafı Washingtonun marağındadır. Maduro isə gələn seçkilərə kimi prezident vəzifələrini icra eləyəcək, seçkilərin vaxtı 30 gün ərzində elan olunmalıdır. Seçkilərdə isə Maduro müxalifət lideri Enrique Capriles'in çox güclü rəqabəti ilə üzləşəcək.
Elxan Nəsibli, Venezuela Prezidenti Hugo Chavez-dən danışdı. Chavez haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndisə narkotiklərlə mübarizədə danışacağıq. Chavez'in marihuana yarpağını kasıbların çörəyə adlandırmasına baxmayaraq, bütün dünyada narkotiklərlə mübarizə strategiyası var və Amerikan Dövlət Departamenti yeni hazırladığı hesabatda Azərbaycanla bağlı önəmli qeydlər edib və xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Azərbaycan ərazisində də 11 tona qədər heroinin Avropaya ötürülməsindən söhbət gedir. Hesabatda başqa nələr var? Maarif Cingizoğlu.
Azərbaycan, Əfqanistan və İrandan Avropa və Rusiya qanunsuz yolla keçirilən narkotiklər üçün əlverişli transit ölkədir. Bu haqda ABŞ Dövlət Departamentinin Konqresə təqdim etdiyi Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası adlı hesabatında deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda narkotik maddələrin istifadəsi və yetişdirilməsi sahəsində elə də ciddi problem yoxdur. Hesabatda Azərbaycan ərazisindən hər il 11 tona qədər heroin keçirildi və bunun da çox hissəsinin İranla sərhəd vasitəsilə cənubdan daxil olduğu bildirilir. Ölkənin həmçinin Gürcüstandan və Türkiyədən keçirilən narkotik üçündə əlverişli olduğu qeyd edilir. Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycana dair rəqəmlər 2011-ci ilə əhatə edilir. Mərkəzi Asiya Regional İnformasiya və Əlaqələndirmə Mərkəzinin məlumatına görə 2011-ci ildə mühafizə orqanları 557 kiloqram narkotik maddə ilə keçirib. 2011-ci ildə 2341 nəfər narkotik qaçaqmalçılıqda günahlandırılaraq həbs edilib. Narkotik maddələrin yetişdirilməsi geniş miqyaslı olmasa da, 2011-ci ildə məişət şəraitində yetişdirilən 20 kiloqram xaşxaş, 3,4 ton isə marihuana müsadə edilib. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökumətinin narkotiklərdən istifadəni azaltmaq üçün həyata keçirdiyi dövlət proqramlarına baxmayaraq, bu sahədə hələ də irəliləyiş qeydə alınmayıb. Narkotiklərə qarşı Milli Təbliğat Ofisinin rəhbəri Məzahir Əfəndiyev isə Azərbaycanın narkotiklərin transiti ilə bağlı əlverişli ölkə olması fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan yəni narkotiklərin tranzit ölkəsi kimi əlverişli ölkə kimi göstərilməsi bu tam kökündən yanlış bir məsələdir. Bu ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yəni kifayət qədər tədbirlər, əməliyyat tədbirləri də keçirilir ki, məhz həmin o cənub marşrutundan, cənub marşrutu vasitəsilə Azərbaycan üzərindən keçirilmiş narkotiklərin Avropaya və ya digər qonşu dövlətlərə çatdırılmasının qarşısı alınsın. Yəni doğrudan da xüsusilə də bu son 6-7 ildə hüquq mühafizə orqanları baxməz belə deyək də transferli cinayətkarlıqla məşğul olan qruplaşmaların ifşa olunmasında ardıcıl müvəffəqiyyətlər əldə edirlər. Ona görə də yəni o fikirdən qətiyyə razı deyiləm.
Qaldı ki, müsadirə olmuş narkotik maddələrinin çoxluğu və narkomaniya aldı olanların statistikasındakı artıma Məzahir Əfəndiyev bunu aparılan mübarizənin effektli nəticəsi sayır.
Maarif Cingizoğlu, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında eşitdiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Eləcə də Kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Günün sualı isə belədir ki, sizcə jeklər niyə qalırlar və nəyə yarayırlar? 050-744-101-7 nömrəsində SMS göndərin və elə bu kontekstdə sonra danışacağımız reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun. Digər mövzularla bağlı isə dinləyicilərimiz yazır ki, Şimali Afrika yaxın şəhərdəki proseslərlə əlaqədar dünyada debatlar gedirdi. Hamı əlində kozurtdub, oradakı insanların hüququnu, demokratiyasını güya qorumaq istəyirdi. Hugo Chavez isə dünyasını dəyişdi, Amerikanın qulağının dibində. Dəyişiklik mümkün olduğu vaxtda isə heç kəs reaksiya vermirdi, bəlkə Amerika, Kuba, Venezuela ilə gizli dostu. Gənc yazır ki, onun tənqid elədiyi Hugo Chavez-dən söhbət gedir, mövzuların əksini kim deyə bilərdi? Amerika bugünə qədər öz maraqları üçün çox şeylər eləyib və bunu deyən kim olursa olsun Amerika düşməni olur bəyəm. Firuz Rıza Bakıdan yazır ki, Chavez-ə yenidən prezidentliyi nəsib olmadı, bu Amerikanın bir projesi idi. Həm də bütün diktatorlara bir xəbərdarlıqdır. Kimi istər anlar, kimi anlamaz. Digər yol Bəşər Əsədin yoldur. Həm dövlət xarabazara qalır, həm də insanlar didərgin düşür. Başqa bir yolda Mübarəkin yoludur. Seçim çoxdur, nəticə isə bir. Elnur yazır, yenə Hugo Chavez reportajı ilə bağlı ki, şübhəsiz Chavez bir gün qayıdacaq, o isə Peyğəmbərlə birlikdə gələcək. Sözlərinə görə, Əhməd Necata təcili psixiatr müayinəsi lazımdır. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, istər kontekstdə günün sualı ilə bağlı, istərsə də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında işlədiyiniz reportajlarla bağlı 050 744 1017 nömrəsinə göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramında indi də JEK-lərdən, mənzil istismar sahələrindən danışacağıq. Bir çoxlarının fikrincə, artıq mənzil istismar sahələri yararsız quruma çevriliblər və ya vəzifələrinin öhdəsindən gəlmirlər. Azərbaycan İnsan Hüquqları Ombudsmanı Elmira Süleymanova ilə parlamentdəki çıxışında da mənzil istismar sahələrinlə bağlı çoxlu şikayətlər almasından danışdı və onların ləğv olunub bələdiyyələrlə əvəz vəsaitlərinin bələdiyyələrə verilməsini də kimi təkliflər də səsləndirdi. Ümumiyyətlə, mənzil istismar sahələri ilə bağlı uzun müddətdir ki, mübahisələr gedirdi, hətta bələdiyyələr haqqında qanunlar qəbul olunandan bəri. Bugün hisslər niyə qalır, onlar nəyə yarayırlar və ləğv olunub səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsə, adi sakinlər üçün nə isə dəyişəcəkmi? Kəbiran Dilavərli bunu araşdırıb.
Parlamentdəki dünənki çıxışında insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova mənzil kommunal istismar sahələrinin ləğvini təklif edib, bu qurumun bələdiyyələrə verilməsini təklif edib. Ombudsman deyib ki, bu qurum bəzən vətəndaşlara sənəd vermir, adamları süründürür.
Mənzil istismar sahələrinin öz vəzifələrinin tam yaranma şəkillərdə keçirilməsi 448 müraciət öz əksini tapmışdır.
Elmira Süleymanova deyib ki, mənzil kommunal istismar sahələrindən olan şikayətlər qaz, içməli su və elektrik enerjisi ilə bağlı olub. Ombudsman məhşət tullantılarının vaxtında daşınmaması, mənzillərə istiliyin verilməməsi, liflərin pis vəziyyətdə olması, binaların təmiri və abadlaşdırılması ilə bağlı mənzil istismar sahələrinin üstlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməməsindən danışıb. Bəs bu bələdiyyələrin içində nəyi dəyişəcək? Bələdiyyələrin fəaliyyətini təbliğ ictimai birliyinin rəhbəri Vüqar Tofiqli deyir ki, qonşu ölkələrdə bu iş çoxdan bələdiyyələrə verilib. Ekspert deyir ki, bu bələdiyyələrə verilsə, ilk növbədə bələdiyyənin maliyyəsinə müəyyən mənada müsbət təsir göstərə bilər. Bələdiyyələrin yerlərdəki nüfuzuna təsir eləyər. Bələdiyyənin öz seçicisi qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirməsinə şərait yaradır.
Bundan əlavə, dövlət büdcəsindəki mənzil kommunal istismar sahələrinin saxlanması ilə bağlı olan xərclərin azalmasına kömək eləyə bilər. Çünki bu strukturun saxlanmasına büdcədə milyonlarla manat vəsait ayrılır. Strukturun ləğv eləməklə o səlahiyyətinin bələdiyyəyə verilməsi həmin o vəsaitin qənaətinə və israfçılığın qarşısının alınmasına şərait yarada bilər. Amma ümumilikdə isə götürdükdə isə bələdiyyə sisteminin fəaliyyətinə saxlı şəkildə təsir etməyəcək.
Yasamal bələdiyyəsinin sədr müavini Əlil Əkbərli isə deyir ki, belə bir şey olsa bu bələdiyyələrin fəaliyyətində heç nə dəyişməyəcək.
Çünki bələdiyyələrin mənzil kommunal təsərrüfat birliklərinin tərkibində olan mənzil istismar sahələri ilə ayrı-ayrı səlahiyyətlərə malik olan təşkilatlardır. O adi bir təşkilatdır, xidmət sahəsidir, mənzillərə xidmət göstərən bir sahədir. O bələdiyyələr yerli özünə idarə hakimiyyətidir. Yəni o verdi, vermədi bələdiyyənin fəaliyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur onların.
Bakı sakini Əsmət Əliyeva deyir ki, o bələdiyyələrin işindən razı deyil, mənzil istismar sahələrinin bələdiyyələrə verilməsi də onun fikrincə bir şey dəyişməyəcək.
Cəmaət orada deyir, ay balam, qoy meydə basıraq. Deyir, yox, torpağın, yerin pulu verilməmiş, meydə qəbrə qoymaq olmaz.
Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, bugünkü mövcud qanunvericiliyi mənzil istismar sahələrinin ləğv olunub bələdiyyələrə verilməsini nəzərdə tutmur.
Bəzən o səhv anlaşılır, çox təzəkkür rəsmi qurumların rəhbərləri arasında da belə bir rəy var. 2009-cu ildə qüvvəyə minmiş mənzil məcəlləsində mənzil istismar sahələrinin ləğv olunması onların bazasında vətəndaşların özlərinin təşəbbüsü ilə rəsmi olaraq yaratdıqları və Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatə alınacaq mənzil mülkiyyətçilərinin bilikləri yaranmalıdır. Burada bələdiyyələr qanunvericiliyə görə bu biliklərin yaranması ilə bağlı təşəbbüsü vətəndaş yığıncaqlarının keçirilməsini bələdiyyələr təşkil etməlidir. Eyni zamanda əgər gələcəkdə bu biliklər yaranacaqsa, o biliklərin maliyyə mənbələrindən biri də bələdiyyə büdcələri ola bilər.
Mənzil kommunal istismar sahələrinin ləğv edilib bələdiyyələrə verilməsi ilə bağlı təklif yeni deyil. Elmira Süleymanova belə bir təkliflə keçən ildə çıxış etmişdi.
Kəbiran Dilavərli JEK-lərin mənzil istismar sahələrinin bələdiyyələrlə əvəzlənməsi təklifindən danışdı. Bələdiyyələrdən elə söz düşmüşkən, Ötən il müzakirəyə çıxarılan ictimai iştirakçılıq haqqında qanuna görə elə bələdiyyələrin və digər dövlət qurumlarının da özlərinə də nəzarət üçün ictimai nəzarət şuralarının yaradılması nəzərdə tutulurdu və son vaxtlar mediada bu şuralardan birinin elə prezident yanında yaradılacağı ilə bağlı xəbərlər yer alıb. Həmkarım Marifə Kazımova Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü olan Çingiz Qənizadə ilə bu şuraların yaradılması perspektivi haqqında söhbətləşib.
Biz BDT-nin nümayəndəsi və millətvəkili olaraq belə hesab edirəm ki, bu cür şuranın yaradılması olduqca məqsəd uyğundur və bu vətəndaşlar, cəmiyyət vətəndaş cəmiyyəti ilə aynı müstəqillikdə duran dövlətin partisi olaraq da prezident arasında münasibətlərin daha da yaxınlaşmasına və eyni zamanda dövlət idarəçiliyinə bir ictimai nəzarət həyata keçirmək də bu idarəçiliyin keyfiyyətini və təməlinin artırılmasına bir xidmət ilə bir xəmit olacaq.
Çingiz bəy, belə baxanda məsələn administrasiyanın özündə hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsi var, yerli idarəetmə şöbəsi var. Yəni o baxımdan belə şey yaranır ki, bu nəyə nəzarət eləyəcək, necə bir nəzarət qurumu olacaq?
Bilirsiniz, axı bunlar hamısı bir dövlət orqanlarıdır və orqanların içərisində müvafiq şöbələrdir və şöbələrin də bir-birinə tabeçilik funksiyaları var. Və o baxımdan, yəni məhz bu qurumların özünə bir ictimai nəzarətdən söhbət gedəcək və bu baxımdan, yəni indi belə götürdükcə bir Ədliyyə Nazirliyinin özünün kontensiya xidməti bilgilə idarəsi var və onlar öz işlərini görürlər. Onda biz deyək ki, ictimai nəzarətə, ictimai kampeyinə ehtiyac var idi. Bu belə deyil. Biz bu negatif məqamlar, çatışmamazlıqlar, qanun pozuntuları hallarını biz oradan toplayıb birbaşa Ədliyyə Nazirinə təqdim edirik. Çünki bu İctimai Komitə Ədliyyə Naziri yanında yaradılan bir komitə idi. Gördüklərimiz faktlar ona çatdırılırdı və xeyli də bundan bəhrələndik. Həm də gedən islahatlara kömək olunur. Sonra prezident yanında da belə bir İctimai Komitə olacaqsa, o çox normaldır və belə hesab edirəm ki, müəyyən idarəçilik üzərində bir ictimai nəzarət olacaq və bu nəzarət həyata keçirilməzdə bilavasitə cənab prezidentlə təmasda ola biləcəklər və müəyyən məsələləri şəxsən ona çatdıra biləcəklər.
Çingiz bəy, yəni Rusiyadakı ictimai palata ilə də müqayisə aparanlar var. Yəni burada daha çox İlham Əliyevin bu prezidentin bu şuradan istifadə edərək ictimai nəzarət görüntüsü yaradacağını deyirlər.
Bilirsiniz, mən belə deyə bilməzdim, indi Putinin yanındakı hansı məqsədlərə xidmət edir, amma Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycanda ictimai komitələr əsasən ictimai nümayəndələrlə təmsil olunur. Bunlar, mən belə hesab edirəm ki, indidən belə deyək, dünyaya gələcək bir körpə haqqında mənfi fikirlər bildirmək mümkün olmaz. Və indidən yaranmamış bir ictimai komitə və fəaliyyət göstərməmiş ictimai komitə haqqında belə bir şübhə ilə yanaşmaq mümkün olmaz. Gəlin gözləyək. Əsas odur ki, belə bir adım atılır və bu məqsəd uyğun hesab olunur, bunu alqışlayaq, onun tərkibi formalaşacaq, sonra ona münasibət bildirərik, sonra da fəaliyyətlə.
Amma Çingiz bəy, yəni bu vaxtacan olan ictimai şuraların fəaliyyətində elə bir müstəqil bir fəaliyyət gözə çarpmayıb deyə, adətən yəni onların hesabatları o dövlət qurumlarının hesabatına üst-üstə düşür, ona görə belə bir fikir yaranır.
Kim ki, deməli, o ictimai komitəyə düşə bilmir, dərhal çatan bir mənfi fikirləri formalaşdırmağa çalışır. Elə bizim bu ictimai komitədə də belə idi. Kimləri ki, namizədliyə ora düşmədi və başladılar mənfi fikirlər formalaşdırmağa. Ən azı cəmiyyətdə tanınmış müəyyən qədər ictimaiyyət işləyən hüquq müdafiəçiləri, BHT rəhbərləri burada təmsil olunur, çoxlu çəkilir və digər cəmiyyət BHT-çilər də var, çox müsbət və müstəqil yoxlamalar aparırlar. Və bu günlərdə Sırrı Təkmək Üniversitələrinin birində objektiv yoxlamalar aparıb və orada xoş edənlər tavlar olduğunu artıb İctimai Komitəyə təqdim ediblər və gəlir ki, bunun nəticəsi olacaq. Mən belə deməzdim, yəni istəmirəm ki, hər şeyə şübhə ilə yanaşaq, bu biraz düzgün olmazdı. Gəlin, objektiv olan zaman hər şeyi göstərəcək. Yenə də deyirəm, ictimai nəzarət anlayışı sözü varsa, bunun bu yaranan qurumun adında və burada ancaq mən yaxşı şeylər gözləməyi tövsiyə edirəm və belə də olacaq yəqin ki.
Həmkarı Marifə Kazımovanın parlamentin deputatı Çingiz Gənzadə ilə müsahibəsini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edir.
Novruz şənliklərinin siması kösaq Facebookda bayram təbriklərinə başlayıb. Prezidentə də bir namə yazıb şikayətlənir ki, onu bu ilki Novruz şənliklərinə çağırmayıblar. Daha doğrusu, kösanı dəyişiblər. Prezidentlərin kösası olmaqla fəxr edən aktyor Qafar Novruzlu Azadlıq FM-də.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu Facebook məkanında verişi bizim kontekstdən sonra efirdə olacaq, az sonra, yəni hələlik isə kontekst proqramının sonunda başqa bir məsələdən danışırıq. Azərbaycanda insanların dövlət idarələrinə sənədlər almasını asanlaşdırmaq üçün, pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi almasını asanlaşdırmaq üçün elə adı daha asan olan bir xidmət yaradıldı və bütün bunların fonunda Azərbaycanda hələ də rəqəmsal pasportların tətbiq olunmamasından da danışmaq lazımdır, amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanda ən azından heyvanların rəqəmsal pasportları olacaq. Bununla bağlı xüsusi pilot layihə başlanıb və iri başlı malqaradan tutmuş cins heyvanlara kimi hər kəs pasportu öz istədiyi halda əldə edə biləcək. Nəyə yarayacaq Ülkə Rakib qızı deyir.
Loya Oktyabrın 3-ü 2012-ci ildə doğulub. Sibir haskası cinsindən olan dişi itdi. Doğumundan bəri Loya haqqında bu və digər məlumatların hər biri onun pasportunda yazılıb.
Rəqəmlərdən yəni ibarət olur. Orada da kodda da görə bilərsiniz. Bu kod yəni ki, bunun dərisinin altındadır. Kompüterlə onu yaxınlaşdırırlar. Əgər həqiqətən də kod eyni gəlirsə, üst-üstə düşürsə, itin yəni itin boğulu təsdiqlənir.
Mətin Nağıyev deyir ki, it saxladığı gündən ona sənəd düzəltdirib. İndi sevimli Loyası ilə çox rahatlıqla istənilən səfərə gedir, bütün sərhədləri maniyəsiz aşır. Loyanın bütün xəstəlik tarixçəsi, peyvəndləri barədə məlumatlar onun pasportunda yazılıb. Gərək olanda bu məlumatlardan da yararlanır. Bir sözlə, Loyanın pasportu da hərdən karına gəlir.
Görürsünüz, bax, burada bütün prosedurlar, atda aparılan baytarlıq tədbirləri, atın...
İndi Azərbaycanda loya kimi əksər heyvanların beləcə pasportu olacaq. Həm də təkcə itlərin deyil, atların, malqaranın. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin pilot layihəsi bunu deməyə əsas verir. İndilik malqaranın və atların məlumat bazası yaradılır. Onların doğulduğu tarix, yer, keçirdiyi xəstəliklər, vurulan peyvəndlər barədə məlumat bazası formalaşdırılır. Xidmətin sektor müdiri Ramiz Salmanov heyvanların pasportlaşdırılmasının xeyrindən danışır. Deyir ki, bu yeni üsulla həm heyvanlar arasında yayıla biləcək kütləvi xəstəliklərin qarşısı alınacaq, həm də heyvan oğurluğu və ya onları qarışıq salma kimi vəsait hallara daha az rast gəlinəcək.
İzləmə olmasa heyvanın xəstəliklərinə nəzarət etmək mümkün deyil. Oğurluq heyvanın aşkar olunması mümkün deyil. Müxtəlif növ heyvanların kəsilərək ətlərinin bir-birinə qarışdırılması və digər ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin aydınlənməsi doğrudan da bu identifikasiya olmasa çox çətin müşkül məsələdir. Artıq heyvan kəsiləndən sonra onun qulağında olan birka və yaxud da mədə önlüyündən çıxan birka onun ətinin üzərinə vurulur. Ət mağazində bir gedib bu əti alan zaman hər hansı bir alıcı maraqlananda onu kompüterə saldırıb yoxlaya bilər. Bu ət hardan alınıb, harda saxlanılıb, hansı torpağın otun yeyib bu heyvan. Yəni buna qədər məlumat ala bilər.
Ramiz Salmanov deyir ki, heyvanların pasportlaşdırılması həm də Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq yolunda atdığı addımlardan biridir. Təşkilat ona üzv olmaq istəyənlər qarşısında qoyduğu tələblərdən biri məhz heyvan bağlıdır. Hələ ki Azərbaycanda atların və malqaranın icbari pasportlaşmasına başlanıb.
Və buradan yerdilər. Üç birisin üzdük azca boyuna tərəf və buradan üçüncü, dördüncü fəqrədən deməli bu yerdilir nə dər altına, nə əzəliyə. Prama burada boyun bağının alt hissəsinə yerdilir və tərək. Yerdildikdən sonra riderlə nömrə oxunur.
Heyvanların pasportlaşdırılması hələ ki Azərbaycanda pilot layihə çərçivəsində və dövlət hesabına aparılır. Bu işin kütləvi tətbiqi üçün qanunvericilik də dəyişməlidir. Hazırda bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən deyirlər ki, atların, malqaranın kütləvi və məcburi pasportlaşması çox güman 2014-cü ildən başlanacaq. Cins itlərə, pişiklərə gəlincə onlara pasportun alınıb-alınmaması sahiblərinin istəyinə görədir. İstər pulunu ödər, alar, istəməzsə almaz. Amma pasportu olmayan heyvanı özü ilə səfərə apara bilməz. Sahibsiz, yiyəsiz heyvanların pasportlaşdırılmasındansa hələ söhbət belə getmir.
Ülkə Rakib qızı və sonda 050-744-1017 nömrəsinə mənzil istismar sahələri ilə bağlı göndərilən SMS-lərlə tanış eləyək. Salam, icra nümayəndəliyi yeni, jəklər isə köhnə tikillərdə konstruktiv dəyişiklik edənlərdən pul yığmaq üçün saxlanılır, yazır Zülfüqar.
Və indiki çətin vəziyyətdə JEK məsələsi çox da maraqlı deyil, ancaq fəaliyyətsiz bir idarənin qalması da vacib deyil. Ləğv olunsa da xalq üçün heç bir şey vəd eləmir. Bunu da yardımlıdan sürgün adlı dinləyici yazırdı. Kontekst isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Bilki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı ilə Bakı vaxtla axşam saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcəyik. Azadlıqda qalın.